étudiants. On est tous mobilisés, on est tous mobilisés. Y'en a marre de la SAPA, y'en a marre de la SAPA. Des étudiants, on est tous mobilisés, on est tous mobilisés.
يمش فليذن تيمش فليذن يديش لنا مطف نرجع ثغرين مزينة ودليني يزل أسلام ثيك لينا نسدوين نسدوي ثنفقاي ثي قاذي ديفغن إثي كلتا ثي الساطاش يوكن الشثرن ذي قذاف هو ذي روح يوكن الدينين ألا يوحباس نيم ذنن يقرف ذن أن أي انتكتي لقذي نغا لدرابون دلا كيلتور أمازيغا يوكن الدينين داغن ألا وحذاس نيم جاهدن إيقاد يديف كان الطاس إثمور ثقينا غير ثقارا تذر ثنسن حفسن ذي ثمور إدحرنا السيدة من أما الطفنا راجع يرزد دار الله ولي نفقي يسلد إين المذنس
Comme chaque mardi, toujours c'est une tradition pour nous, les étudiants de l'université Abdelrahman Meren Bgaïef, nous sommes toujours mobilisés derrière ce pouvoir corrompu, mazalith et la dictature, mazalith et la corruption, mazalith les manœuvres machiavéliques qui se pour opprimer ce grand karanak qui se chère. Donc Hassan Fouad, pour demander. D'abord et premièrement, la liberté de tous les détenus d'opinion.
Les innocents, condamnez les assassins. Libérez 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 les innocents, condamnez les assassins. Libérez
les innocents, condamnez les étudiants. أم كل ثلاثة أم كل جمعة مازال غندو غندو على ما يغلو دافون بون ساعة كندم ميساج أم قايد صالح يدي قارن يقلن لي فيتيليتيين لي درابو الكلية أسنيني ماشي تسيي تمسلسلنا نكني تمسلسلنا غتروح موك ما إلا تسيين لي درابو فوزافي فيزي الدرابو أمازيغ Il faut faire la différence entre l'identité et la patrie. Parce que les deux, ça nous concerne. Le drapeau algérien, le drapeau amazigh, le drapeau amazigh, il faut que vous l'acceptez. Les répressions, chaque vendredi, ça indique qu'une chose pour nous. C'est que ça fait des choses bêtes. Je vais détourner. L'Algérie unie. Une bonne fois pour toutes, nous allons nous dire que nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. C'est la jeunesse. On a le droit de vivre, on a le droit d'apprendre, on a le droit à une vie meilleure sans vous. Une Algérie de jeunes, pas une Algérie de vieilles de 80 ans. مايلا ولكن عيب عليكم باسكو امجا هذي دحر انت مرثا سيني قل حذاس سي اونت القايد نكنا شاك نيني تشو ديجاج كي توا كي بن صالح نيغ دويتاكني باسكو يونس تعرف سيسي وندك تيا كانو ستعرف ترى سياس اسنيني اونو نامار اسنيني نكني توجور اقلع ذيس الدرابو الزاير الدرابو يمازيغن باسكو تمسلتنا ماتش ذا الدرابو تمسلتنا سي توتين الجيري أساز كام نغي ليلى
جزائر الحرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية
خما مشرب منور ايتي ديونغ لونيفرسيتي نفيا يوث جوستومون سيت مارش سادير يال دي مو دورد كوم سا ميز اون افون كوم Justement, on dénonce la répression, premièrement, et on dénonce les arrestations, donc à l'encontre des militants et des anciens moudjahides comme le Khadr Bourguia. Et bien, justement, le pouvoir actuellement, c'est qu'il n'arrive plus, quelque part, à trouver une issue pour se sauver, pour se donner plus de légitimité. Donc, il devient réactionnaire et passe aux arrestations, à la répression. Donc, il faut s'attendre à une répression beaucoup plus intense qu'auparavant. Donc maintenant, il est temps qu'on consolide nos forces. il est temps justement qu'on se confirme comme un seul corps. C'est-à-dire, il a les étudiants, il a ceux qui marchent le vendredi, il a les travailleurs, les chômeurs, etc., qu'on passe à des rencontres, multiplier les rencontres pour justement consolider nos rangs et notre force. Ce qui fait que demain, il faut s'attendre à un pouvoir, à un régime qui va belek et aller vers la provocation Ntegamir, dans le sens non seulement des arrestations, mais ils peuvent facilement tirer sur des manifestants vu derrière moi. Et le mot d'ordre qu'on lance, nous, c'est la grève générale. Puisque seule la grève générale pourra faire partir le régime Gued Salah et l'Aïsaba. Donc, nous, on appelle à une grève générale. D'ailleurs, il y a déjà des appels pour une grève générale le jeudi. On espère bien que cette grève générale ne sera pas seulement à Sial Mandali, mais une grève générale suivie d'auto-organisations. C'est-à-dire que le Rachid Khmel, la grève, mais aussi des rencontres à l'intérieur des usines, des universités, etc., pour discuter l'alternative politique capable justement de nous mener vers une transition démocratique et capable justement de redonner un peu plus de légitimité pour le peuple algérien. Merci.
كنيش تزيتي ديو لينيفرسيتي نفقايف عبد الرحمن أميرة في اللاسي عفور بذكراني مجاهدا ذكران الشهداء غيق موثن في تمور سيئي ايوا كنفاضة سيئي كوم تجور اقلا انظرنا در في مجاهدا نفاد من ذلا براس تهضرت في مجاهدا نقخذ من في الطورة ومن بعد الطورة اثنين قارن باللي ماشي مجاهدا اكين ولا نخلطنا التاريخ ما مدنثنا تيدي خدم مدنثنا انتي صغرا اين دخمنا زكا سكاد فانتا سيئي صافا زكا ويسنا شو زمرنا تسنو الفن انا كنيس لي زيتي ديو توجو نقار ديقاش للي بقايا العصابات بوشار ب الى قضي روح بدوي بن صالح الحكومة نسن بالعيز ونبغانا نحكم الليجينيرو ونبغانا نحكم العسكر ماذا بينا ذي كملين يخدم كلي فرونتيار الثكنات العسكرية مهمة والأسماء حفظ سلامة البلاد نتمنى غادي يحتفظ سوينشتيني ميلا بوليتيك ثم وهي المرادية ودنيني 5 جوي نستلم العيبة داك ودفان يوكنا التيلي الزير وسكان وضوح العيسى بين المرة ويعطيكم الصحة عاشت الجزائر حرة ديمقراطية
ثورة ليست عورة المرأة ثورة ليست عورة المرأة ثورة
أسجل فلاوان سيقيا سيلا مارش دي زيتيديون تسداوي ثم بقايز اندفع ند باش دينونسين لا ريبريسيون قلال باش دينين باسطا الى الحقاره كي قلنا كاكيا باسطا لي زاريستاسيون كي قلنا كاكيا بور دينونسي دغنيا لي براتيك القايد صلاح للكور ميليتير دابا يا
للعار يا للعار والقاضي ولا حكم يا للعار يا للعار والقاضي ولا حكم يا للعار يا للعار
السلام تيكليتيس 19 للمذن تسداويت عبد الرحمن ميرا نبقايث نفغد بور دينونسي لي زاريستاسيون اربيترار اكزيجي لا ليبراسيون ايميديات دي ديتينو دينونسي لي انستيتيسيون ايك ليتا يقولن تفونكسيونين او تيليفون وين يمغنس النار فترى رفضن الدرابو أمازيغ فغن داري بردان إثيك لي ثمين في الجزائر بورين الجيري نوفال الجزائر نتكدوث وين سن نكونون دينونس اشتايا لا موبيليزاسيون اي ثما غير لاقات تكمل نكوني شوي ديو من هنا كنا دابو هيا ذاين يغلي الفيس داني يجور امكن نقارو النص قبيلي ضرايا ساعة مي الفني يجرهن اللي اون تران ساجيتي نكمل لا موبيليزاسيون اون دو با لاشي لا ريفوليسيون دو سيرور دا دو سيرور فا بوتير ايثان مرفي
يا للعار يا للعار
يا للعار
يا للعار
دونك اسفنا وين فواد لا 19 فواد لونيفرسيتي في كايف كوم دابيتود كوم توجور بور سيكل تاكي بور دينونسي لي سالستاسيون اي ديفران او سان دي عدان بور اكسيجي او سي لا ليبراسيون انكونديسيونال اي ايميديات دو تو لي ديتوني دو تو لي ديتوني اك ملان فغان ادني ني اندو سون ديتيرميني هذا يحكم العسكر هذا اللي دير لا ديكتاتور ميليتير فيف لالجيري الجزائر حره ديمقراطيه تنمية
فوش ديك فوش تاعكم تاتشي في السوس مسا التجدي في اليوم ان المدن نسداويت ذي كادي سلامان الطاس نيمذن نردي فغن اثيك لي 5 جويي كون ويكون متيم دي سلني وما طف نراجع تغرين المزينه وندني ثاني مرتن وانا وندن في كتشي هذا ذي الدور سي ديتو اوني
توس موبيليزي اوني توس موبيليزي يونا مارك العصابة يونا مارك العصابة This is Tudium. On it is mobilized. On it is mobilized. Yona Margaret Isapa.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.